Li gordanên Wezareta Navxwe ya Tirkiyê piştî şerê navxweyî Sûriyeyê zî 3 milyon kesî koçî Tirkiyeyê kirine. Piştî guhartina desthilata Şamê, pirsa sereke ew bû ku gelo penaberên li Tirkiyeyê dê vegerin warê xwe anne. Li gor daxuyaniya Wezîrê Navxweyî Tirkiyeyê Aliye Likaya, êdî Sûriye hatiye rizgarkirin û di nava 15 rojan de 25 hezar penaberên Sûrî ji Tirkiyeyê vegeriyana welatê xwe. Lê hin ji wan penaberan hene ku hin ji Sûriye bo xwe ewleh nabînin. Beşek ji wan penaberan Kurdên Sûriyê ne ku ev ji Efrîn, Kobanê û Şamê koçî wanê kirine. Tevahiya kesên ku bo dengê Amerîka axiftî ji ber ewlehiya xwe nexwastin ku cih û navê wan eşkere bin. Ahe bavê çar zarokaya û 2014 da dema dewleta İslam Daişê êrişî Kobaniyê kir ew malbata xwe ji sînorê Tirkiyê derbas bûn hatine wanê.
Emre tamam en hat sona çıktık diyor tına mesela anay baş orası çu le şuna başar çehaya keçe ve yani inhana çıktık diyor tına keç kor hat ve keç konar hak ve emojiniz onu fu peşarı le hat işte bir de beri körün mesela hu nuru vegeri yan ve negeri yan veger kwa veger me bir ala kwa kriyem kwa vegerin ilu belitse be ama اسب وزارو کانو به مهرم نمیداره پیش رو جوان که وندا به یعنی وزارو سال 11 سال نل ورد خونه سبا چه میداره نه خوندن نه تسته یعنی که به چه ارجی میزانن یعنی کوان و دامه دو تبله هوا یعنی هم نکرن هر شب آرار وانو نه ناکنه هر
دمه دایی که پنج زاروکه او دو بیجه که آواهی وان لشامه جه آلی لشکرین اسات و حاطن شووتاندن و او به آلی کاری جیران خوین آلیوی رزگار بونه. وان پیشتی وی بویره کوچی وار باو کالین خو افرینه کری بون. لیوی جاره جی او جبر برچبونه لیا زاروکین خو کوچی وانه کری بون. او دو بیجه که ده سلات سوریه آنو دایش بخویه او باجار وان افرین جی هند بن استه چکتاران دایا.
ازت حکمتی سوریه وای نه هاتی سر ایشی تنا ابنی حکمتی سوریه تازه کاتنی کاتن کوبانه چهار پنج صد مره گی پیرا شارژه کرن هوا بس اما دوجه چه اینا چاشبینی حربه سواجه چه بی ده هوا دبه از که خود باش چه کم اما وار خسیر آف که ماله کاله من حیث داری زیتونه گیز زب کرن اوپی من رحمتی بی ماله وی زب کرن و روزه از که برا و نهارن حلابه باوی مرا گویی 10500 دلار بدن. اتا باوی می دبیم 10500 دلار از کش کنیم. مثلا دبیم گویی تلات پران نده امی مال بمب کن و دارن.
د 2018 هزین ترکیه و ارتش اجتماعی سوریه سمه او به هنجتا هبونا پارتیا کارکرین کردستان پکه که لدیجی افرین اپراسیون اکلشکری دابو دسپی کرن و همو باجر هل دابو بن کنترول اخوا. حکومت ترکی افرین ویک جه ترور حاطی رزگار کرن نیشان دا. لی مده دبیجه کو پیشت اپراسیون ترکی پرانیا کردان حاطینه کچبر کرن و مال و اخوان به دار زوره جوان حاطی استاندن.
افرین ده مثلا تکه و دسته کردن وکی بره نه وکی بره بفتله جی بره چه تر ببه یعنی بره ام بن حکمی اسد دابیم مثلا او عربنا دارن عرب دارن دسته خجه بکشینن تتشت بکردان هشتن والله العظیم تتشت بکردان هشتن نه زیتون هشتن نه یاد طایب حیث سالن این کتن نو عفرینه مثلا چاقی دارن دارد زیتون قد دکن دبنش خراب دفروشن عرضا حمو بمباد کن
هجای گوتنه کو پیشتی ده سلاتا اسات الوشیار و بریا شامه ده هشت برفنبار ده که دسته هیت تاریل ال شام یتشه. لی باکور روشلات سوریه هنجی ده دسته هزین سوریه دموکراتیک قصده دایه و ترکیه قصده یپیگه و یپیجه ویک رخصن تروریستی دبینه و دخوازه کو ده سری ده کوبانی و همه دوره هل دبن کنترول اخوا لی امریکا و کوالیسیون آنامن تویی شری لدیجی دایشی وان هفپارین هری بهزین شری لدیجی دایشی دبینن. عرف اصلا دنگ امریکا وان.